Mula apitumbuina wamtsikerita mandakari variavana, fa swavana sin fedanan, avi amnadimantra laitsikia si Jesu Christi tump. Soratika andimantra nyamni ale benefitiavani, manmietsikia izau ala di faru amni vulana desambra izau. Raini vinisani vtikei mamanukana dia ala di nisampana sikuleladi, armiaraba nisampana sikuleladi, itoni vini fengunana vtikei mambavadi mtafu. Amin'izao an'izao ary ny koa miraso hatrany raha ny zavatra tazana mantsy dia misy zavatra mafinaritra mihitsy efa miandry eo ary efa misy fandaharam-potoana voatendry ho amin'izany ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao. Soratra masina izay akana ny afatra amin'ny tianio ity dia raisina ao amin'ny epistily voalohany ny soratan'ny Petera. Petera voalohany toko voalohany ny andininy fa telo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fa enina ambin'ny folo izay averiko vakina indray izany amin'ny anarany tompony. Koa amin'izany dia atanjao ny sainareo ka mahonona tena ary manana fanantenana feno ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy. Tahaka ny zanaka manoa dia aza mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo, fa araka ny fahamasina n'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondratena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masinao. Amen. Eo amin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo dia misy izao teny izao: tahaka ny zanaka manoa. Io no ingatsika ho amin'ny fotokevitry ity toroteny amin'izao lahady faharoa izao: ny fanoava ny zanak'Andriamanitra na ny zanak'Andriamanitra manoa na ny zanak'Andriamanitra mankato. Tahaka ny ahoana zany hoe zanaka manoa izany na zanaka mankato? Toy ny resaka ifanaovan'ny ray aman-dreny amin'ny zanany no resaka ifanaovan'ny apôstoly Petera amin'ny fiangonana maneran-tany raha nanoratra izao taratasy izao izy. Ireto zavatra telo ireto no anisany mampiavaka ny zanaka manoa an'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo no ahitantsika andreo zavatra telo ireo. Ny voalohany dia ny fahavononan-tsaina, any amin'ny dikateny any ampelatananareo izy dia hoe sikino ny sainareo, ny fahavononan-tsaina. Ny faharoa dia ny fahononan-tena, ary ny fahatelo dia ny fanantenana. Fahavononan-tsaina, fahononan-tena, fanantenana. Ireo zavatra telo ireo no anisany ambarany izao epistily nysoratan'ny Petera izao, ny amin'izay mampiavaka ny zanak'Andriamanitra manoa. Andeha ho jerentsika tsirairay avy izany toetra mampiavaka ny zanak'Andriamanitra manoa izany. Ny voalohany dia ny hoe manana fahavononan-tsaina. Ambarany eo no hoe sikino ny sainareo. Manahirana ny mandry azy, sikino ny sainareo. Ny saina zany afaka maninona? Misikina. Sikinina inona ary le saina? Ny mahazatra mantsy rehefa isikina dia inona no misikina? Ny vatana no misikina fa tsy ny saina. Fa eto sikino ny sainareo. Io teny hoe sikino io dia nampiasain'ny apôstôly Paoly raha nanoratra ny taratasy ho an'ny fiangonana tany Efesosy izy, ka nilazany hoe isika tsy mitolona amin'ny hofamandra fa amin'ny fanjakana, amin'ny mpanjaka, amin'ny fanapahana, amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Dia nitohizany manao hoe sikino fahamarinana ny valahanareo. Io le sikino io no ampiasain'ny apôstôly Petera eto ihany koa. Ny hoe sikino dia fitaovana anankiray, ny sikina zany dia fitaovana anankiray izay ampiasaina ho an'ny miaramila. Tany aloha dia ampiasaina izy io apetraka eo amin'ny valahana mba hazoana mijoro tsara rehefa miady. Apetraka eo amin'ny valahana ilay sikina mba hazoana mijoro tsara rehefa miady. Ho an'ny mpitondra fiangonana jiosy, satria mpitondra fiangonana jiosy ihany dia mbola lehibe kokoa noho ny reto fanamiana anaovana iretiny azy, dia tsy maintsy misy tady izay a miaraka aminy eo amin'ny tandrifin'ny valahana. Ka rehefa andeha lavitra na natanteraka asa anankiray izay mila favitrihana, mila etsika, dia tsy maintsy fatorana eo amin'ny valahana mba hazoana mihetsika tsara sy aingana. Ary izay no tianambara eto hoe sikino ny sainareo
na aoka ho vonana natanteraka asa ianareo.
Ny apôstoly Petera raha nanoratra ity taratasy ity dia fantany fa indraindray variana ny fiangonana ny kristianina hoe efa manana ny famonjena saingy tsy miaina ny famonjena. Manana ny famonjena fa tsy miaina ny famonjena. Zany hoe tsy iainana amin'ny fiainana andavanandro noho izany dia mila manana fahavononana hanatanteraka hetsika na asa ny fiangonana na ny kristianina. Ary izay no hitantsika eto. No isika fiangonana, isika mpino kristianina, ny sekolelahy dia tsy mijanona ho fahalalana fotsiny ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina fa iainana eo amin'ny fiainana andavanandro. Sikino ny sainareo izany hoe aoka ho vonona ianareo hanatanteraka izay rehetra fantatrareo momba an'i Kristy. Ny zavatra mifamatotra amin'n'ity ihany koa raha miteny izy hoe sikino ny sainareo na mila manana fahavononan-tsaina dia ilay famonjena dia tsy mijanona ho fahalalana, tsy mijanona ho farisen-dahatra fa mila irosoana ho amin'ny fanapaha-kevitra. Izay angaviko antsika dia ho any amin'ny epistily ny soratan'i Jakoba eo alohakelin'ilay Petera voalohany izany. Jakoba toko faharoa. Jakoba toko faharoa ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo. Ka tahaka izao ny fomba hamakitsika azy aladiny sekoly eladiny io mianatra isika ao amin'i Kristy, mianatra ny tenin'i Kristy. Isika rehetra izay ato amin'ity ilany ankaviako ity na hatrany ambony izany a dia hanampitosika ny sekoly eladi ato ambany isika ny hamaky ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Isika rehetra ato amin'ity ilany ankavanana ity indray kosa dia hiangaviana hamaky ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Jakoba toko faharoa ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo. Ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo dia izay rehetra ato amin'ny ilany ankavanana ankavia azafady, ary ny andininy fahasivy ambin'ny folo dia izay rehetra amin'ny ilany ankavanana raha mihoatra amiko ety anoloana izany. Amin'ny anaran'ny Tompo amen. Rehefa mijanona maharitraritra amin'ny soratra masina io dia variana inona ny fandraisan'ilay andininy fahavalo ambin'ny folo amin'ilay andininy fahasivy ambin'ny folo. Ny fandraisany dia ny finoana. Fa inona indray ny fandraisany asa amin'ilay ambarany amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo? Satria aho izy dia miresaka ny amin'ny devoly. Ny devoly koa dia mba mino izany ka mangovotra. Eo dia manaitra ny sain'ny fiangonana ny epistily ny hoe ny finoanan'i Kristy Jesosy dia tsy maintsy iainana, tsy maintsy hijoroana vavolombelona. Ka natao ny karazana fampitahana amin'ny finoana izay ananan'ny devoly izy io. Ny devoly mantsy a dia mahalala tsara ny fisian'izany Andriamanitra iray izany, Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Ny devoly ihany koa dia resy lahatra ny heriny izany Andriamanitra ray izany. Ary izay le teny hoe resy lahatra izay a mila zany amin'ny teny hoe finoana. Ny finoana izany dia sady misy fahalalana, misy farisen-dahatra. Fa ny fanontaniana dia izao hoe ny devoly ve miditra any an-danitra sa tsy miditra? Fa maninona izy ny tsy miditra izy ary mba minoko? Izay ny voalaza eto a, izy dia mino. Fa inona no mahatonga azy tsy tafidy izany? Finoana manao ahoana vao hatafidirana any? Finoana misy asa, finoana ateraky ny fanapaha-kevitra. Ny voalohany fahalalana, ny faharoa farisen-dahatra, ny fahatelo fanapaha-kevitra. Manapa-kevitra ny hiaraka amin'Andriamanitra, ny hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra araka izay maharisy lahatra. Ary eo no anairan'ny fiangonana, ny anaran'ny soratra masina ahisena ho indray ihany koa ny finoana izay ananan'ny fiangonana dia ilay finoana mahavonjy sady mahalala ny famarinany ten'Andriamanitra, resy lahatra ny famarinany ten'Andriamanitra, manapa-kevitra ny hiaina amin'izany famarinany ten'Andriamanitra izany. Ny zavatra faharoa lehibe hitantsika ato tsy mijanona ho favononan-tsaina fotsiny ny mahazanak'andriamanitra manoa fa hita eo aminy any koa ny fahononan-tena ny hoe mahonon-tena ny heviny dia fifehezan-tena mahafehy tena eo amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo tapany faharoa dia izao ny hitantsika ao dia aza mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo dia aza mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo ny zavatra misy ny aina ny fiangonana tamin'izay ary iainantsika amin'izao ihany koa dia betsaka ny zavatra izay misintona ny saitsika ny fotsika ny vatatsika maro ny zavatra izay misarika ny saitsika ny fotsika ny vatatsika raha miala eto zany zao ka andeha ho any analakely dia tsy hoe ilay analakely fotsiny no ao an-tsaina fa raha vao mitodika ny maso mahita zavatra dia maninona ohatra ny voasarika izany ary tsy ny saina fotsiny voasarika fa na ny fo ihany koa voasarika ary ny fiainantsika amin'izao vanim-potoana izao taon-jato fa raika amin'nyroapolo dia miazakazaka ny zavatra izay misarika ny sain'ny olona misarika ny fon'ny olona misarika ny vatany olona ho any amin'ny lalana diso ary izay ny mahatonga ny soratra masina ny apôstôly petera nylaza hoe mila manana fahonoana tena mila manana fifeheza tena satria io fifehezan-tena na fahononan-tena io no azo antsika mandanjalanja ny hoe marina ve zany zavatra zany sa diso mety ve zany sa tsy mety lasa afaka manavaka ny tsara amin'ny ratsy afaka manavaka ny amin'ny mety sy ny tsy mety ka manapa-kevitra ny handeha araka n'ilay mety izay ilay fifehezan-tena na dia eo aza ny antsoantso na dia eo aza ny fisariana hitantsika tenyvon'izao tontolo izao ny zanak'andriamanitra manoa mahafehy ny tenany ka tsy variana amin'izay rehaka n'izao filana maro samihafa izao tsy revo amin'izany izy tsy lavo amin'izany izy sady tsy variana tsy revo tsy lavo amin'izany fa mijoro kosa amin'ny fahamarina ny ten'andriamanitra satria manana n'ilay fanahy mamantatra fanahy mahay manavaka ny hoe fanahy mamantatra na fanahy mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy dia tsy asy anao io fa avy amin'ny fanan'andriamanitra no mizara izany ary tezaina ho amin'izany a dia ny fahazazana ny fahatanorana eo amin'izay ahatonga ny taranaka hovanina raha miverina any amin'ny bokyny oabolana izay novakina teo isika dia misy zavatra efa somary manahirana ny sofina ny mandre azy amin'izao dia ny hoe raha maninona ozy izy dia atahoana afaka maninona ny ray aman-dreny afaka mikapoka raha vao mandreny zany zany ankizy afaka maninona afaka mikapoka raha tsinonako zay ny eo amin'ny soratra masina afaka mikapoka ny ray aman-dreny mba hitezany ny zanany ho amin'ny fahavanonana mba ho taranaka vanina saingy izao ny hitantsika aho a ny kapoka dia fitezan'ny fitiavana ny kapoka dia fitezan'ny fitiavana fa amin'izao fotoan'izao ihany koa rehefa mikapoka ny ray aman-dreny dia manala ny ainy zara ary misy ikapoanaka dia ny afarany tsy maratra fotsiny fa mitarika ho any amin'ny fahafatesany tsy analana ny aina akory fa hitezana satria ilay fitiavana no mitaiza ary izay no very ny soratra masina mitaiza antsika ny soratra masina mba hahatonga antsika hanana fifehezan-teny mba hahatonga antsika hanana ny fanahy mamantatra fanahy mahay manavaka ao amin'ny soratra masina dia ireto zavatra anankiroa ireto no anisany mampiavaka ny olona hananany zany atao hoe fanahy mamantatra esprit de discernement na fanahy mahay manavaka ny voalohany dia manaiky ho tarihiny fanan'andriamanitra izy romanina toko fahavalo romanina toko fahavalo andinyny fahaefatra ambin'ny folo Romanina toko fahavalo ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Rehefa hita dia andeha isika rehetra no miaraka maky azy amin'ny anaran'ny Tompo, fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Miainga amin'io no azo antsika manana an'izany atao hoe fanahy mamantatra, fanahy mahay manavaka iteny ivon'izao tontolo izao. Manaiky ho tarihiny fanan'Andriamanitra. Ono ary isaiko lehilahy, ny olona mitarika ve ao aloha sa ao aoriana? Ao aloha. Ary ny olona tarihina ao aloha sa ao aoriana? Ao aoriana. Zay a? Marina ny anareo. Ny fanahy masina no mitarika, ny fanahin'i Kristy no mitarika, ary isika izay tino dia manaraka, izany hoe manaradia ny Kristy, izay le manaraka ny Kristy isika, satria izy no mitarika. Midingana voalohany ananantsika fanahy mamantatra dia isika manaiky hanaradia an'i Kristy. Fa nidingana faharoa mifamatotra amin'izay dia ny hoe tsy manaraka fotsiny fa manahaka. Sady manaraka no manahaka. Izany hoe tena iainantsika amin'ny fitiavana mihitsy ny toetra an'Andriamanitra. Ary zava-dehibe ao anatin'izay fanarahana sy ny fanahafana izay ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Teo amin'ilay fahavonoana an-tsaina isika dia niresaka ny aminy hoe mila vonana tanteraka asa. Ao izany dia asa fanompoana no ilaina. Fa eto amin'ny fifehezantena na fahononantena, fifandraisana amin'Andriamanitra no ilaina. Ny asa fanompoana dia aoriany fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy mandeha alohan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny fanompoana an'Andriamanitra. Matetika mantsy a, alaim-panahy isika. Hoy ny soratra masina hoe masotofa aza malaina, ahoana ny tohiny? Aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny Tompo. Dia tena ampirisihina izasainao hafana fo amin'ny fanompoana ny Tompo, ary mampirisika ihany koa antsika rehetra mba hafana fo amin'ny fanompoana ny Tompo. Fa aza manao tsobojano ny ramiangaly. Ahoana ny azy? Alefana aloha ny tongony, tsapainy tsara le izy rehefa ohatra ka marivo raikitra. Alefa indray ny tongony rehefa manomboka hitany fa mialalina, aleo miverina fa mamy ny aina. Fa miaraka amin'i Kristy, aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny Tompo. Fa mialohan'ny hafanam-po amin'ny fanompoana ny Tompo, mifandraisa amin'ilay Tompo ny fanompoana. Ilay Tompo ny fanompoana mandeha alohan'ny fanompoana ny Tompo. Zany hoe isika tian'Andriamanitra hifandray aminy. Ary anisan'izay ny hafahantsika mamaky soratra masina, mandinika soratra masina, miaina soratra masina. Mifamatotra amin'izay ihany koa ny resaka hifanaovana amin'Andriamanitra dia ny vavaka. Dia ampirisihy ny tenin'Andriamanitra isika, hanana antsika ny atao hoe fahononan-tena, fifehezan-tena, dia ny hafahantsika mifandray amin'Andriamanitra. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a, vanim-potoana indrindra eto Madagasikara, vanim-potoana izay andrenesantsika feo maro samihafa, na eo anivony izay atao hoe fiangonana izany, na eo anivony izay atao hoe fiainan'ny firenena izany. Fa ny olona izay manana ny fanahymamantatra, mahafehy tena, dia sady mahafehy ny teny alokan'ny vavana izy, ka tian'Andriamanitra hifehy ny tany izy. Ny fifehezan-tena sy ny fifehezana ny teny alokan'ny vava dia anirahan'Andriamanitra antsika mba hifehy ny tany. Ary tian'Andriamanitra ao amin'izany taranaka izao fiangonana izao. Taranaka izay mahafehy tena satria mifandray amin'Andriamanitra. Taranaka izay mahafehy ny teny alokan'ny vavany satria ny tenin'i Kristy no ambara. Taranaka izay irahan'Andriamanitra mba hifehy ny tanàna, ny tany izay misy azy. Zavatra be fahatelo hitantsika ato. Voaresantsika teo a, ny amin'ny fahavononan'ny tsaina, voaresaka ny amin'ny fahononan-tena, inona sisa? Fanantenana. Mandeha ny iverina antsika amin'ilay Petera voalohany, toko voalohany andininy fahatelo ambin'ny folo. Izao no voalazao: koa amin'izany dia atanjahon'ny sainareo ka mahonona tena ary manana fanantenana feno ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny hisehoan'i Jesosy Kristy. Mila manana fanantenana ny fiangonana, mila manana fanantenana ny kristianina. Saingy izao, ilay fanantenana resahana eto a, tsy ilay hoe afaka telo volana dia manantena aho fa ho afa-panadinana, afaka heritaona dia manantena fa hisondrotra avy roa eny ny karamako. Izay fanantenana resahana io. Tsy fanantenana ho amin'ny valim-bavaka hita maso na tsapain'ny tanana na reny sofina, fa fanantenana mifamatotra amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra. Izay io resahana io. Manana fanantenana feno ny fahasoavana izay hoentina ho anareo, izany hoe mbola ho avy amin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy. Ho avy Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra, iseho izy. Dia mila manana an'izany fanantenana izany isika. Fanantenana izay mifamatotra amin'ny fiheveran'i Jesosy Kristy indray eny amin'ny raha ho an'ny lanitra, ka azontsika manohy ny antsoina hoe fiainana mandrakizay. Manana izany fanantenana izany ve ianao? Hoe ho avy Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra, dia anohy miaraka amin'i Kristy aho ilay fiainana mandrakizay. Isika izao mantsy rehefa mino azy dia misantatra. Santatra santarina dia n'izao ny fiainana mandrakizay. Rehefa tonga eny amin'ny raha ho an'ny lanitra Jesosy Kristy, mifarana eo izay mety ho niainantsika, fa mbola hanomboka eo, manomboka eo ndraiky eo ny fiainana izay tarihan'ny tompo antsika. Manana izany fanantenana izany va isika? Firy taona moa raha ela indrindra raha matahiny mateza hoe ny soratra masina? 70 na 80 taona raha tahiny mateza. Sorana an'Andriamanitra izay mbola manana tombon'andro mihoatra an'izay azy. Ny fanontaniana dia izao hoe ho antsika izay efa manana tetikasa hoe rehefa misotro ronono aho, za zao mba anisan'ny faniriko izany a, mba retraite amin'ity asa fanomponan'ny tompo amampitandrony ity, hoe rehefa misotro ronono fa mihoatra lavitra noho izay no ampianarin'ny soratra masina. Tsy hoe mandra-patonga ny fisotroan'ny ronono ihany, fa ny mandrakizay mihitsy ny mila jerena. Tsy ny fiainanko avy ihany fa ny fiainana amin'ny mandrakizay mihitsy mila jerena. Dia mba manova tetikasane hoe inona mba tetikasako sy tetikasanao 80 taona aorinan'izao? Efa mba nanao ve 80 taona aorinan'izao? Ny ahy zany zao efa vita ny tetikasako 80 taona aorinan'izao. Ary ianao ve mbola nanao? Raha sendraka mbola tsy nanao no dia ataovy ilay tetikasa. Zao ny tetikasako 80 taona aorinan'izao ifampiresantsika izao, 8 Desambra 2020, dia ampiana 80, dia mba ataovy ilay tetikasa. Fa ity soratra masina manoloana antsika ity dia mampitodika antsika makany amin'izany ity, hoe ho avy Jesosy Kristy. Dia mila manana fanantenanany amin'izay isika. Zay angaviko antsika dia ho any amin'ny Korintianina 2. Epistily ny soratan'ny Paoly ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany azafady. Korintianina voalohany 15. Korintianina voalohany 15 ny 5-7. Korintianina voalohany 15 ny 5-7. Hovakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy, dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Maninona hoe? Tsy vitany hoe mahantra fotsiny fa mahantra indrindra. Raha lazaina amin'ny dika teny mahitsy izy dia zao hoe tena anisan'ny fady ranovana amin'ny rehetra. Raha ny amin'izao fiainana izao, ao anatin'io ny soratra masina dia miresaka ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty, fananganan'i Kristy izay rehetra mino azy amin'ny maty. Izay no resahany eo. Izany hoe mbola misy fiainana miandry antsika, fa tsy izao hitany maso izao ihany akory, tsy izao hiainana amin'ny teny ity izao ihany akory, fa mila miomana ho amin'izany isika. Ary raha manana an'izany fanantenana izany isika, dia mba tahaky ny ahoana ny tokony fitondrantenantsika kristianina sy ny fiangonana amin'izao ankehitriny izao. Hoe olona manana fanantenanany amin'ny fiainany fefa assure. Ny ahy aloha efa assure a. Ny anao ny tsy fantatra fa mivavaka anao mba ho assure koa ny anao. Fa ao anatin'izay raha efa assure ny amin'ny ho avy mandrakizay, dia mba tahaky ny ahoana ny miainako
tsy hainy anao an'izany diny izao. Olona manana fanantenana. Ny olona manana fanantenana ny amin'ny hoaviny ny amin'ny mandrakizainy tsy variana manisa vovoka akory. Fa tsy maintsy mbola hoavy eo ihany. Fa mijery an'i Jesosy Kristy. Mizara an'izany famonjena. Mizara an'izany fitiavana. Mizara amin'izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Amin'izay rehetra mifanerasera aminy. Miainga avy amin'ny tokantrano. Izany fampianaran'ny bokyny eo abolana. Resaky ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao amin'ny tokantrano. Fa raha ohatra ka ho izy hoe manao ny marina ianao, miteny mahitsy ianao, dia faly ny fokony aminao. Ary izay fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, fifandraisan'ny fiangonana, fifandraisan'ny finy kristianina izay, fijoroana vavolombelon'ny mahazanak'Andriamanitra. Raha malalitra amin'ny tompo, eto ampamaranana izao hafatra izao. Ampatsiahivon'ny ten'Andriamanitra izasy ianao. Zanak'Andriamanitra izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy. Ary satria zanak'Andriamanitra dia mila manoa an'Andriamanitra. Ka sady manana fahavonoana an-tsaina, manana fifehezan-tena ary indrindra manana fanantenana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Hivavaka isika. Andriamanitra tompona io, misaotra anao ny amin'ny hatsara ny teninao. Sady manitsy anay mantsy, no manefy anay, no ihany koa mamolavolanay mba ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. Ahatonga anay ho zanaka manoa. Ka mahita fitia eo masinao Andriamanitra, ampahitanao fitia eo amin'ny hafa ihany koa. Dia tehirizo izay tsirairay avy raha nandre ny teninao mba handrakitra izany ao anaty. Ka manaiky ny hivelona sy iaina ary zara izany. Ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.